Eta joan den azaroren batean, Bazta Malarreka eta Bostietako enplegu taldea, aurkezteko saio bat egin zuten Donezteben, eta itzeki horrekin, baizu xenet, Donezteben dugun eta Lansare egoitzarate hurbildiko gara, eta Marije Ganboarekin mintzatu. Ia zer dion gure konbidatuak, egunon Marije?
Egunon.
Zer moduz zauzte?
Ongi, ongi.
Onota,
lantalan,
eta hoxe, ja zarbare badai aitzinet, ja ondarre egunetan erran daiteke, eta alare ez dakitu udazkeneko datuek zer dioten ze joera ote dugun langabeziari dagokionez.
Bai, bueno, azken datuak ditugu urriako datuak, eta bertan beti bazala gaude egoera on batean, 3,2 dugu paroan hemen zonaldean, gure zonaldean, eta Nafarroan puskaz gehiago dago, eta bai estatu mailan ere bai. Denetara ditugu 576 pertsona istribituak lengo hilabetean. Hoiek, bueno, beti bazala, portzentaia txikia da, baina, bueno, hobetzen aldire gauza asko portzentaia hortan.
Euneko 3,2, erran duzu eskualdean?
3,2, bai. Euneko 3,2, bai.
Eta
lengo irailan ginun 3,1, eta hontan dugu pixka bat getxiago, 11, uste dut, 11 pertsona gehiago.
Bueno, ikusiko, ja urteak kabaleako ondarreako nola egiten denez, 2023,
bai.
Baina
a ber, ze jarrera eramaten duen, eta, bueno, aipatu behar dugu, hori pandemia aurreko urteak kontutan hartzen baldin badugu, aurten obekixiago gaude, 2017an baino pixka bat obekixiago, eta 2018an baino obekiago. Orduan ginun 4,5, euneko 4,5.
Ba, hoiek hor utzikotugu erran bezala momentuan, eta Maria Jeren erran dugu, preziski azaren 21an, Donestebeko zineman egindako ageraldi horretan, nor parte hartu zinuten, eskualdeko hainbat eragilek, eta lehenagotik erran izan dugu ez, Bazta Malarreka eta Bostiri mailan enplegu taldeare osatzen ari zinetela, eta ba, lanian hor, hainbat hilabete eman ondotik, publikoak ere aurkeztu duzu.
Bai, parte hartu ginen 45 pertsona, oso kontenge ditu ginen, gainera enpresa batzuk tortzerik ez zutenak deitu zuten gelditzeko beste egun batean, beraz, hau zabalduko dugu gehiago. Topaketak nahi zuen hiru zati zituen. Hasiera emateko etorri zen Hezkuntza Departamentotikan formakuntza profesionalaren zuzendaria. Gero guk presentatu ginun bai enplegu taldea eta bai berri batzuk nahi ginuanak komentatu enpresakin. Eta gero etorri ziren enpresa inserzioko enpresaren elkartea. Eta bertan Malarreka guk hemen dugunez enpresa bat deitzen dena Malarreka Common Zerbitzuak, beraiek ere parte hartu zuten. Eta gero azken blokean etorri ziren lanbide eskolatikan, bai zuzendaria eta bai orientatzailea, behiariek esplikatu zuten zer egiten duten, eta azkenean berriro ere Hezkuntza Departamentuko ordezkariak berri batzu hitz egin zuen. Eludire berriak formakuntza profesionalan, eta pixka bat berak presentatu zitun nola izan entziren berri horiek.
Horrela joan zen, nola baitere?
Bai.
Baina, hoxe, azteko, nola agertzen aldugu lehenagotik ere mintzatu izan gara lan talde uniburuz, eta hor tartean erran duen dugu udalek berek, epartartze dutela, gizarte langilek, Zerna Galurreko teknikariek, eta besteak bestere zuek ere bai, ez? Nafar Lansare enplegu zerbitzukoek.
Bai, hori da, bai. Enplegu taldea urtarrilan hasiko da berriro lanean, hor ditugu erronka batzuk ja paratuak lehenikan, eta hasiko gara pixka bat banatzen jendea proiektu horiek ateratzeko aurrera, ez? Ez egoteko denak denatan ezin gara egon, orduan pixka bat banatuko dugu talde hori, eta talde txikietan, proiektu taletan, parte hartuko dute igual lan talde hontan ez daudenak. Interesa baldin badute proiektua egiten. Eta batez ere nahi duguna da enpresak azaltzea eta etortzea gurekin lan egitera lan talde hortan. Nahiko beharrezkoak direlako, beraiek badekite ze beharrak dauden lanari buruz, bai formakuntzan, bai ze beharrak bere postuak betetzeko, eta orduan gure asmoa da beraiekin aurten astea lan egiten.
Bueno, beraz, bada, eta erran dugu, agerraldi horretan, Donostiako agerraldia nolapait hiru zatitan eta banatutako ekitaldia izan zela, ez dakit, zure ustetan, bakotxari buruz ez dakit, baina hortik zer azpimarratiko zenuke zuela gehien batean, bai. Zein dira hola bide doildo nagusiak hola gora aipatzeko?
Bale, gure blokean, guk presentatu ginen blokean, azpimarratzeko, azaldu ginula zer egiten zen, eta ze beharrak ditugun enplego taldean. Eta bestalde, orain datorren hilabetean erdiera, agertu behar du plataforma bat berria, eskaintzak, lan eskaintzak jasotzeko, eta baita ere jendeak parte hartzeko lan eskaintza horietan. Nik uste dut abentaia baduela, batez ere transparentzian, zu presentatzen zera orain arte bidaltzen zinun kurrikulum bat enpresa batei eta batzutan ezituzen kontestzen. Prozesuan sartzen bali mazinen, deitzen zizuten eta joaten zinen. Baina ez bali mazinen sartzen prozesuan zuk ezinun inungo berririk jasotzen. Orduan, orain, plataforma horrek bidaliko ditu aldatzen delikan estadoz, aldatzen delikan eskaeraren egoera, igorriko ditu korreo elektronikoak aipatuz bakotxari nola dagoen, ez? Ez bali badite onartzen prozesuan, etorriko zei korreo bat, eta jakinen dut ez nagola onartua prozesu hortan. Gero, izten delikan, ja norbat ere kontratatzen dut delikan, eta izten delikan eskaera hori jasoko dut ere itxi dela, ez egoteko horren zain, joateko beste toki batera, edo, nik langile bazala jakiteko zertan dabilen. Badu aukera ere, nik idukitzeko gogokak dituzten ofertak, sartzean ere tokian, hor da interneteko toki bat, eta hortan sartuko ditut, eta nahi balen badut, bialiko dut kurrikuluna edo ez, baina hori dukoiko ditut gogokoak dituztenak, bere toki batean. Eta bestalde, presentatzen nintzen eskaera guztiak ere toki berean, kurrikuluna toki berean, orduan da, zati bat interneten niretako langile bazala irukitzeko nire informazioa. Karo, gauza da, hori egin behar dela plataformaz internetez. Eta ziurtatu behar da ere, nahiko segurua izan ez dela. Horregatikan paratzen den, sartzeko paratzen den eskaera da edo klabe edo behar duzu aplikazioa, dugun aplikazioaren jakitea kontraseina eta nortzaren, ez? Orduan horrek bai pentsatzen dugula izanen duela arrakasta jendean, ez? Jendea ez dago oso akostumbratua gogoratzen hitzak edo kontraseina paratzen dituztenak, klabere ez da erraxa, ez da zaila, baina ez sobera erraxa ere, ez panen baduzu pixka bat lantzen, ez, interneteko mundua. Orduan hortarako bai pentsatu dugula eta astero egitea tailerra batzuk jendeakin, eta hemen klabe eman, eta hemen gure kioskoan gurekin jendea jartzea, eta laguntzea, bere kurrikuluna paratzen nahi dituzten eskaeran. Behin egiten baldin badute, gero ja erraixagoa izanen da, baina lehendabiziko aldian gurekin egitea. Hortarako ari gara pixka bat antolatzen, hori, astean, eta bihar baldin bada, astean bi aldiz, bi aldiz, eginen dugu hori. Horrek kezkatzen gaitu pixka bat, ez? Beti jendea, beti aldaketak kudatzea ez da erraixa izaten. Baina, saiatuko gara ahalik eta arrasena paratzen jendearen txak. Hori gure, pixka bat gure blokean. Gero, bigarren blokean, azpen marratu zen da, enpresa, insertzio enpresa hauek, bere lana, ze importantea den, batez ere, bazterketan arriskuan dauden pertsonak hartzen dituztelakoz. formakuntza ematen die, eta gero atetzen dire pixka bat lan merkatura, ja formatuak, orientazioa, aholkuak emanak, eta hortan Malerrekako Montzerbitzuak pixka bat esplikatu zuen zer egiten duen zonalde hontan, eta Mikel, bertan egon den bi urte egon den mutila batek, pixka bat esplikatu zuen nola sentitu zen, zelanak egin ditun enpresa horretan, eta orain nola lan merkatuan sartu den, eta zonaldeko enpresa batean lanean ari dela, eta ongi dagola, eta bueno, oso pozik eta zakoten pixka bat bere ibilbidea kontatu zuen. Eta azkenik, hirugarrenean, lanbide eskolakoan, gehien bat, formakuntza, enplegorako formakuntzan, izan behar diren aldaketaz hitz egin zuten. Heldu dire aldaketa batzuk, nik uste ere oberako, baina bueno, pues hortan ere aldaketa horietan zain egon beharko dugu eta pixka bat azaldu behar diren tokitan eta lagundu. Eta gutxi gora bera hori izan zen topaketa honetan aipatu zena.
Bueno, aurkezpenea tola joan dako jendia, ze nola lotzen aldugu, ze munduarekin edo, hola ikusle eta entzule gisa hor urbildutakoa?
Bai, hor etzen jende guziren dako, guk gonbidapenak bidalei aginun udalei eta baita ere zonaldeko enpresei. Orduan ziren edo zonaldeko enpresak edo udalak.
Eta enpresen aldetik ez da izerantzuna jaso duzuen, pensatzeko da udalen aldetik nahiko presentzia bai, polita izan den zera, ez?
Konten bi aldetikan, enpresak ez ziren asko etorri, bueno, baina etorri zirenak ja gurekin harremanetan segituko dute, eta gero errandutena, etortzerik ez zutena batzuk, langile haunitz dutenak, deitu zuten edo idatzi zuten erranez, badutela gogua gero parte hartzeko egiten ditugun gauzetan. Beraz, orain urtarrilan joango gara enpresa hoietara, eta bueno, hor aurkeztuko dugu gure lana, eta harremanetan jarriko gara, eta saiatuko gara ekartzen enplegu taldera.
Ba, hortan, emanaldi horri buruz, bertze zerbait azpimarratiko zenukezula?
Eskertu udalak utzi zigula zinea, eta bueno, etorri zerien guztioi eskerrak eman, bai.
Eta hemendik goitiola ze bide segitiko duzu, lantaldean?
Lantaldean, bueno, baditugu la erronka batzuk paratuak lehengo bukatu ginulikan maiatzan, eta hoiekeri pixka bat nola izan diren aldaketak, egin duguna da berriro osatu aldaketakin, udalen aldaketakin, eta asmoa segitzeko ditugun erronkakin, naiz eta finantziazioa eduki edo ez. Saiatuko gara jabiltzen urtarrilaren hasieran. Eta horrekin eginen dugu pixka bat plangintza bat urte osorako.
Eskualde osoko udalak daude sarturik?
Daude sarturik udala batzuk horizonaldeka. Malerrekan egonen dira orain Donestebeko alkatea eta baita ere mankomunitateko presidentea. Baztan aldetik anetorriko da baztango alkatea, han zagon ere, topaketan, eta bortzirietatik dago ladiz. Gero, pixka bat zaindu barko dugu, edo pixka bat aztertu barko dugu, nola enplego bulegoko ordezkariak gero ematen duten bertako informazioa bere kidei. Bortziriakuk, bortzirian, baztangok baztanan, hori behar dugu pixka bat, hori komunikazio plan bat bazala, do zerbait ere egin, jakiteko gero aietzen dela toki guzitara guk egiten dugun proiektua. Baita ere, posible baldin bada, izanen dugu interneten toki txiki bat, ez horra zaltzeko bai jendearen zat, baina bueno, horiek dire ja proiektuak, segun denborak, eta baldin badugu dirua edo ez, egingo ditugunak edo ez.
Bueno, hortan, beraz, eskualde mailako enplegu taldearen lan talde unen nondik norakoa aurkeztue, orai helduen ustelian berriz ere elkartzeko asmoa, eta ikusiko berriz ere lanari lotzeko gogoz, ez da gitakitzeko bertzerik baden errateko hortan utziko dugu
bueno,
esenaz.
Bakarra, aipatu, topaketa hau izan dela informatiboa, guk eta horregatarako indugu zinean, baina gure asmoa da urrengoa, datorren urtean azaroan berriro egitea, beste topaketa bat, eta hori ja hortan jendeak parte hartzailea, ez? Egitean maila batzuk, pues pixka bat aztertzeko gaiak, ez bakarra guk hitz egin eta besteek entzun. Baina hau lehendabizikoa zenez, pues izan da nahiko informatiboa.
Bueno, ba, hortan bihar bada Maria Jose, ez da urteak kabailan edo duen urte asmentan, ba, hortxe agentzian eta duzuen eskaintzak direla edo ikastaldiak edo talerrak edo bertze aipatzeko hitzorturen bat eginen dugu.
Perfecto, eskerrik asko.
Zuri ba, segi bizkor eta eskermile, aio.
Aio.